gori. Na okolju.
Pozdravljeni radijski popotniki. Ja, tudi oddaja Gori doli na okolji bo danes malce praznično obarvana, saj se spodobi za ta decembrski čas. Preverili bomo, kako je letos okrašena Bela hiša v Združenih državah Amerike, ki že tako ali tako slovijo po številnih utripajočih lučkah in poplavi božičkov, ki plezajo po stenah hiš. Poleg Združenih držav Amerike bomo obiskali tudi Kubo, povsem na ključna pot, čeprav se zunanje politični odnosi med državama izboljšujejo. In na Kubi bomo obiskali park krokodilov. Zavili bomo še v evropsko državo, v tako imenovano središče Evropske unije. A najprej...
Popotniška zanka.
Kje je? Kaj je? Kdo je?
V prejšnji oddaji smo vas spraševali, kateri predmeti so v gibraltarskih šolah obvezni.
In obiskujejo dekliške oziroma fantovske šole do 16. leta starosti, ko opravijo izpit iz 10 predmetov. Med tem je 5 obveznih, to so angleščina, matematika, znanost, religija in španščina.
Nagrado za pravilno ugotovljeno popotniško zanko prejme Cirila Kavčič iz Žirov. Čestitamo, prejeli boste knjigo o kavi, ki jo podarja založba Modrijan. Tokratna popotniška zanka pa se glasi, kateri ameriški predsednik je za obiskovalce prvi odprl vrata Bele hiše. Odgovore pošlite na elektronski naslov goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija, prvi program, oddaja Gori doli na okolji 1550 Ljubljana. Najdete nas tudi na Facebook strani naše oddaje.
Poslušate Gori doli na okolji.
Ker je bilo v prejšnji oddaji na Kubi tako prijetno in lepo, se tudi danes kar takoj odpravljamo tja. Vedno smo veseli kubanskega pozdrava Katje Fortun, ki človeka hitro spravi v dobro voljo. Zato Katja izvoli, gremo v park krokodilov.
Hola, me llamo Katja Fortun. Il les saludo de Cuba. Trenutno se nahajam na polotoku Zapata, kar bi lahko prevedli kot čevelj, saj njegova oblika spominja na neko smešno obuvalo. S prijatelji stojim pred vhodom v park krokodilov in razmišljam, če se splača plačati visoko vstopnino za ogled nekaj plazilcev, ki so mi dovolj poznani. Blagajnik opazi našo neodločnost in naredi odlično potezo, tako da nas s konkretnim popustom prepriča, da se sprehodimo po parku. Pot in okolica sta neverjetno urejeni, vse je čisto in prijazno. Najprej presenetijo želve, nenavadne palme in drugo tropsko rastje. Blažnost je zelo visoka, najvišja na Kubi. Kmalu zagledamo zanimivega možakarja, ki hrani manjše krokodile, se med njimi spretno giblje in čisti njihove kletke. Njegov star in zguban obraz kresita le dva zoba in čeden kavbojski klobuk. Ko možakar zazna našo radovednost, zapusti kletko in nam z roko zamahne, da mu sledimo. Pelje nas do sosednega dvorišča, kjer nam pokaže mladega krokodila, da si ga pobliže ogledamo. Krokodilček ima gobček zvezan z vrvjo, da ne bi od strahu ali jeze pomalical kakšen del naših okončin. Njegove velike zelene oči s črnim zrklim zvedavo gledajo na okolje. Prav tako pa mi z navdušenjem opazujemo to zanimivo bitje, ki spominja na kakšnega preživelega dinozavra. Predno smo se poslovili, skrbnik parka od nas zahteva še dodatno plačilo, saj smo baje imeli luksuz biologije. Za manjši prispevek pa nas popelje še do večjih zveri in jih nahrani oziroma, bolje rečeno, podraži z mesom. Na ribiško palico natakne kos mesa in jo spusti med negibne, zares statične krokodile. Von mesa je naredil svoje in prej okipele in na pogled neokretne živali, se prelevijo v prave okretneže in akrobate. Ker stojimo na mostu, da lažje opazujemo prizor, si nekaj krokodilov očitno zaželi, da bi jih živalski bog uslišal in zmajo v lajštico ali dve, da bi popadali v njihove smrtonosne zobe. Trije ali štirje se postavijo pod most pod nami in z napol odprtimi gobci gledajo proti nam. Kljub temu, da je varnostna razdalja dovolj velika in most precej trden, nas njihov pogled prepriča, da imamo dovolj tovrstne zabave. Svojo avanturistično žilico raje usmerimo v druge podvige in se z motornim čovnom podamo proti otoku, kjer naj bi včasih živeli indijanski domorodci Guama. Pred našimi očmi se odpre čudovit otok s hišicami iz lesa in slame. Danes na otoku stoji samo nekaj apartmajev za premožne turiste in muzej, ki prikazuje način življenja domorodcev pred špansko invazijo. Po zanimivem kulturnem dnevu si zaželimo še malo sproščanja in poležavanja v zadnjih sončnih vzdihljajih. Zapeljemo se do prašičjega zaliva, ki je znan po neuspešnem poskusu ZDA, da bi odstranile Castra z oblasti. Udobno se namestimo na plaži in v kubanskih ritmih kitare iza nas uživamo v tropskem sadju in polnih vtisih dneva. Pa lep pozdrav!
Kdor potuje, slabo ne misli.
Čeprav Belgija velja za državo, kjer je tako imenovano Evropsko središče, pa je pravzaprav zelo raznolika država. To spoznava tudi Tina Pogorelčnik, ki je našla vzporednice s Slovenijo. Le železniški promet je bolje urejen.
O prihodu v Belgijo so mi domačini opisali svojo državo kot majhno in zelo raznoliko. To me je vedno znova nasmejalo in spomnilo na Slovence, ki s podobnimi besedami radi opišemo svojo domovino. Šele po 3 mesecih bivanja dodobra razumem, kaj so mi Belgijci želeli opisati že ob samem prihodu. Belgija je res nekoliko večja od naše države, a jo majhno in lahko dostopno naredijo zelo, zelo dobre železniške povezave, tako notranje kot mednarodne. V pičlih 3 urah vožnje z vlakom je mogoče priti od severnega na najjužnejši del in kar je najbolj zanimivo, na severu v flamskem delu Belgije govorijo nizozemsko in značilno je, da zidajo visoke, ozke flamske hiše. Turiste pa radi očarajo z doma narejenimi čokoladnimi pralineji. Medtem, ko jug predstavlja valonska regija Belgije. Tu prevladuje francoski jezik, na ulicah pa je mogoče zavonjati slastne francoske rogličke in palačinke. Celo priseljenci pa smo lahko začutili rivalstvo med flamskim in valonskim delom prebivalstva. Ampak če prej ne, do sprave pride ob pivu. Za domačina ni neprimernega trenutka za kozarec dobrega belgijskega piva. Ni pomembno, ali je zunaj poletje, ali zima, sonce, dež ali morda za presenečenje celo sneg. Domačini namesto na jutranjo kavo raje zavijajo v bistro, kjer si privoščijo eno izmed več 300 različnih vrst piva, ki ga ponujajo lokalni proizvajalci.
Pivo in čokolada torej, Tina dodaja še eno zanimivost, kako je mesto Antwerpen dobilo ime.
Legenda govori o tem, da naj bi v preteklosti v mestu Antwerpen živel velikan, ki je za davek od mornarjev, ki so pristajali v tem pomembnem pristaniškem mestu, terjal dlan. Odsekal naj bi jim dlan in po več letih se je našel majhen deček, ki je uspel velikana premagati in zakazen, ker je velikan ustrahoval vse meščane in prišleke, naj bi ta deček velikanu odsekal dlan. Od tod pa izhaja ime mesta Antwerpen, in sicer Ant pomeni hand kot roka in Werpen pomeni, da jo vrže. Ta deček naj bi namreč velikanovo dlan zalučal daleč v morje, zato da bi vsi ljudje pozabili na strahote, ki so se dogajale v tem mestu v preteklosti. Deček pa ni ostal pozabljen, njegova zgodba še vedno živi v imenu mesta Antwerpen, pa njegov kip stoji na glavnem trgu pred mestno hišo.
Poslušate Gori doli na okoli.
Pa smo prišli do božičnega vzdušja. Bela hiša je prav gotovo ena izmed najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v Združenih državah Amerike. V decembru pa se radovedni obiskovalci zberajo tudi zaradi osupljive praznične okrasitve. Letos je rdeča nit otroška zimska pravljica, ki nam jo bo predstavila Mateja Blaj.
Bela hiša je uradna rezidenca predsednika Združenih držav Amerike in njegove družine ter njegov in soprogin delovni prostor. Čeprav stoji v samem središču mesta na 1600 Pennsylvania Avenue, resnično daje videz nedosegljivosti in je zastraženo kot pravi grad. Prvi predsednik, ki je odprl vrata te hiše za obiskovalce, je bil Thomas Jefferson. Tako popolnoma nedosegljiva tudi ni. Ob nekaterih priložnostih je vseeno možen ogled te slavne hiše tudi od znotraj. In ena od njih, ki ostane v spominu, je v času veselega decembra. Po zahvalnem dnevu, ko predsednik ZDA pomilosti nekaj poranov, se torej lahko začne nova čarobna dogodivščina v Beli hiši. Letos je Belo hišo krasilo več kot 80 prostovoljcev iz 34 zvezdnih držav, med njimi tudi 18 iz družin veteranov. Rdeča nit okrasitve je tokrat otroška zimska pravljica oziroma kako vidijo praznike otroci. Čistost otrok, čarobnost praznikov in skrivnostnost zime so glavni poudarki. Posebno mesto pa ima tudi zahvala vsem tistim, ki se borijo oziroma so se žrtvovali za svojo domovino ter njihovim družinam. Roko na srce, Amerika res ne more mimo svoje patriotskosti. Del okrašenih prostorov in soban je torej odprt za javnost. Ogledamo si lahko kar nekaj prostorov, na primer modro, zeleno in kitajsko sobo, banketne dvorane z vsemi pripadajočimi razgledi, portreti bivših predsednikov in ostalimi umetninami od pohištva, posode do ostale notranje opreme. In seveda vse povsod bogati božično-novoletni okraski. Pri izhodu nas pospremijo božične pesmi, ki jih prepevajo različni pevski zbori. Včasih se zgodi, da mimo pride celo sam predsednik. Wow! Glavno božično drevo v vzhodnem krilu je okrašeno z zlatimi zvezdicami in trakovi. V slogu pogumne Amerike, v čast vsem četam, veteranom in družinam, ki služijo ameriškemu ljudstvu. Okraske so naredili tudi otroci vojakov, ki živijo po vojaških bazah po celem svetu. Visoka je okoli 5 metrov in stoji v modri sobi. Letos so smreko dobili v dar iz Pensilvenije, da pa so jo lahko pripeljali v sobo, so morali odstraniti podboje. Ostane še kar 26 okrašenih božičnih drevesc, ki si jih lahko obiskovalci ogledajo brez vstopnine. Sicer pa se morajo potruditi drugače, da pridejo do vstopnice. Število mest je omejeno, sam urnik prav tako glede na dolžnosti in program predsednika, pregledi pri vhodu pa so tudi zelo strogi. Obisk Bele hiše se lahko uredile preko kongresnika, ponavadi voljenega iz lastne zvezdne države. V decembrskem času si lahko okrašene sobe ogledate v dopoldanski različici, ki se začne že ob 7.30 zjutraj. Prijave sprejemajo do 6 mesecev pred dogodkom in ne več kot 21 dni prej. Pravila pri vstopu so torej izredno stroga. Že predhodno preverjanje dokumentov, ki je natančno, vstopa se brez torbic, dežnikov, vozičkov, ostrih predmetov, sledi fizični pregled z rentgenom ter psi, ter dvojna natančna kontrola dokumentov. Vendar pa je pozitivna stran božičnega obiska Bele hiše ta, da se lahko slika okrašene sobe, kar v času navadnih obiskov ni možno. Tudi za tuje obiskovalce je možen ogled Bele hiše, vendar le v dogovori z njihovimi veleposlaništvi. Na srečo imajo res skoraj vse države sveta v Washingtonu svoje diplomatske predstavnike. Med letošnjimi okraski je tudi več kot 136 kg težka hišica iz ingverjevega testa z drsališčem in marcipanovimi jelenčki. Kot novost imajo tudi 3D light show. Seveda pa ne manjkata niti figurice predsednikov psov, Boa in Sanja. Venčki na stojne način, čudovite okraski in lučke, vse to je del pravljice, za velike in majhne otroke. In kot zaključi prva dama Michelle Obama v svojem nagovoru otrokom na obisku Bele hiše, ni vse samo v lepoti, simboliki in bogatstvu okraskov, ampak tudi v vonju smrek in jelk, ki se širi po celi Beli hiši in ki oznanja in napoveduje čarobni čas decembra in praznikov, ki vedno prinašajo upanje. Mateja Blaj, Washington, D.C.
Kakšnega koščka 136 kg težke ingverjeve hišice se prav zares ne bi branili, a verjetno bomo morali kar sami prijeti za kuhavnico. Naj v vašem domu zadiši po cimetu in drugih božičnih vonjavah. Do prihodnič vas pozdravljava Mirta Berlan in Nadja Petaur.
Gori, doli, 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 gori,